Matthew Olo Umbuasase. E kiam kia, yesu le dare tu weto ye tia opu ono, odong pang panti beba, yifia bumlimo. Moso, olodu wye okunto ye tia opu amoso. Ahamwe bule opu onono. Eno olosuna mwa to, ayebito obe.
Odo topo koloyo atuwa biyo unyakpa. Bre ya ode mu unya, ikulo wole okpato. Mbubu beba, boto tuwe mufe. Ikuwe lo ule ya botaso, etina isi kwa lobide, mwoso ilo osakwe. Tame brea owile lea, ilo tomomo, tufe mo ili moyo ototo. Abia mo kulobu auto, awuwa mo lobula kitamo, mwoso imeda. Tame abia mo kwe, lobu osulo wanklaso, ilo kwe, dan, suyabi, ikulafa, Ikwa duisie, ikwa yadu asa.
Yesu lo momo aso ono obe.
Ohani obo aso, onu.
Mo akasipo ambe babe fite mbe.
Into jiso flamasun bla yebiso.
Mo olele mo ono obe.
Mle moa, blula hamle kwa obe. Mle be mo iwiye jia mo ewe aso nga inye. Tame ome hamo mo ale. Tufe, ohani o deklea obo nume ato sunahea mo asea. Biru obopo ekote amoto hamo meni obetra beti amoto tame ohani o medeklea obonu mu asea biru oboso emo palobi amo alabe amokura toaswa inde amoso bla ayebi suji budemunu tame bo medemo asinu budemu tame bo medemo be ahanfe so buru ono so otoy pu Isaia aso ani olebletre laba amoto ni obe Bonu lanu, tame bumu unumwase. Beki laki, tame bumu unumwo. Tufe ama dwenye la wu, batila so, buwa sibiye, ene so bumu unumwe. Ni mediale ya, teki bonu ato, bonu aso, ama dwenye bo bui, beda mliba mewa, leta amolo. Tame mle mwa, lula yula mle, mle tale puwa nsibi unu ato, puwa so unu aso. Ono kwa rende mle bla, blu anoso ato epo, pu ila bwe po cho, bekle ya bwa po amwa nsibi unu ato anfe, abo po amwa sunu aso anfe, midenu, tame bu menyamo ale. Mle nu ato abiyo unyapu yebi ya mwa sinja. Ahane bo nubulu iwiye ji ewe aso amo, tame bu monu mwa seya, bujife abiyo amo ilobu okpato amo. Obo nsam teba, bele aso amo bo duwa amo klonto amo nati. Abia mo ila wore abotaso amu di. Aha mo bonu aso amu pe. Bahomo ansijiso. Tame ini aboma inlinso wa. Itamati amu toyo. Moso ni bodin amoso. Nte ewiyosin iko tuwa mo aso amu soa. Inono badeda. Abia mo ila wore abotu amu. Di aha mo bonu aso amu ha. Bahomo. Tame eyanveto ato nyahe iwe dwini. Pomoto atonya he iwe ensepe itediburu aso amoso inso butama suabi abiyamo ila wole osulu wanklan so amudi ahamo butonu aso amo numu ase inso itenha buto bo ile fe alea ato abiyamo losuye ikulafa ikwadusie
ikoe adwasa amo
yesu letra ha ham yebiko obe
Buru iwiye di amu idife odo topo kwa ole yodu ayo wankla mo ndoto. Tame enye brea aha bedia mo lupulo yodu ifalala he ane ilenle ya ayo amu wa moto ole nati. Brea ayo amu ledna ide kwe ya ifa amu he lenle onwa moto. Odo topo amu apafo butundu amu toba befite mo be. Ani wye medi ayo fodua andu amu to. Nkono ifalala hiye tumoto. Mo ole bla mo be. Mi olupu bwe hene. Eno be bla mo be. Nifo tula. Haye titi mo le ayuwa moto. Ole bla mo be. Oh. Mle hamu itia. Nemle de mu tia. Mle ti mi ayuwa moe. Ikutita. Mle si mo fe ele. Ye fon mo tembe. Ne e fon. Ne bla mo atempo amon be. Bujang pasan. ifala la hiamo aboklemotri hamu ojawa asa abotian yuamo yo wa mi oduduto
yesu letra hamu yebi obe
bulu wie gi amu difata tia kpinbi onyokulodu wa mundoto muji tukuri bi ya bi fetone tamene idan itobwe ifafuahe do ifakudiko mwa bambi te pipiri ngubugbu todo nkamso
yesu letra hamu yebiko obe
bulu iwie gi amu idife bodoburo tuafa ani otrokulopo tia bodoburo mfuo kentekule ile ha mu ilutu
aye bia viodu to oletia pobla odomamo asone ome bla mo aso kokwa meji aye bi olopotoy eni le ha aso mo bulo no so otoy po kule ble ya ye amo le bamoto obe
no toy aye bi so pole aso ni blu lopo ngai chu oy asi chu abe onwa
yesu le nati odomamo wa ba weito mo mo akasepo am boyom wa ye bla mo be
le ndwammo to falala he wiye bi amwase sunane
mo yesu le lemo ono obe
minya nkosa mo biamfe ji ato abi wankla odupo amone ndo amuji eyamfe ato abi wankla amuji bulu wiye di amoto abi ifalala he amuji obunsam abi olupo mo olodu ifalala he abi amuji obunsam atotembe amuji eyono moke Atwa tempu wa mwe, jibulu wa bopu. Aleyamu besane, ifalalahe yamu. Wa moja mwa, aliken ibeba haa ahalalahe, eyono moke yamu ni. Mi, nyankusa mubiyamfi, na uwa mea bopu, bekwa tujitua ite haa aha tobwe lakma, pula lahe abwepu, fe lemi iwiye jia moto. Botu yamu fe wa uja kwankwantito, ino isu mwa kusibo ni. Tame ili abwepu mu, Bo manke fe owi amosibulu iwie odipare no ohane obwaso onu
yes letra hamu yebi kwe obe
blu iwie diamo idifesi ade kwa abo pula osolokoso unyokula ye mentimo langanimo muwe ansijitwa ole efe matofe puboho osolo amo blu iwie diamo itra dife ibia odipo kwa ona ode abuto wuri he dunko ho Brea olong butobi ulehe kule. Pia ihe bubia olefe matofe puyoho butobi yamo. Bulu iwiye di yamo lela idife asawu anebo triwa opoto le aye otonta. Brea aye lobolamoa aye alepo amo bebeti amo ba opono. Beti ase tosi dihe amo wa blanweto tre mwa butamaji tita. Ale ibeba Eyo no moke amo ne. Bulu abopo, beba, botose ahan lalahe, le ahan wankla ato. Fong batwe ahan lalahe amo, wa oja kponkpon tito. Eno, isu, mwa kwisi bone.
Yesu lef temo akase po, obe.
Mle la numo fe ase.
Be.
E, an la numo ase.
Mo ole bla amo obe.
Momo. Mbla usunapu, odua ala kase bulu iwie diyamu mwea sonye. Bia, odife woyi, muwie, odua otele ato popwe. Mwa dada fe chumo ato, oya ekpa.
Yesu le nyamomo ayebia mwono ale ole natenu. Ole inki yomo onto uluto Nazareth. Ole yesu no ato yudafo ofi ekpa. Matosune hen leha onolo buye aham fe, moso befite ababe.
Nkuno le nyanya nsamu ofula abatumi anfiechu meji ato srepu mu bi amone meji munji maria mwa pio nyaji yakobo mwa yosef po simon mwa yuda yani amwa pio chiechi enfia munkuno le nya enne fechu
ene so mwa so lokusule amuso yesu le bla mu obe
aha mutobu buru ono so otoipo otenaji atene tame mu oduto lutofo Pumu woito ahamo utamabumo.
Ini abumo homujiswa. Ufula kbalobi kope olobeno.